na vewa
mbote esengo kimya boboto mitime na binomba ibozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango bite ilu wenze to zando ndako na nzambe pebisika misusu ipai bato bazalaka mingi bikangami na mukano ya mukambi ya soda ya ngumba beni na nord kivu sima na bobeti ba bombe artisanal misato na ngumba eye bolayi na erikas mwisi
narcis kachale muteba mondele mboka beni sima ya mbeba esalemi na ba bombe eye azwi mukano
et nous décrétons directement le couvre-feu.
Tu bandi couvre-feu. Ba bombe yango ezali kosala mbeba. Ba yebisi na biso ete banguna baye bazali ko lenge la kosala mbeba msusu. To sengina ba fonte kotika la epai na bango. Pote mabe koti. Kasi mwezele kumbime ma bombe yango ye moko akufaki.
Sauf le porteur de la bombe lui-même est décédé sur place.
Utolobi ba fonte ya beni bazali na bo bangi omite ma biya bango. Uta ingumba beni Erikas Mwisi pour na vue Afrique.
Nini ye bani sika po itali ba bombe misato yango ndimbola na molobeli ya misala sokola 1 ya mapinga ya ekolo Congo Democratique lieutenant Anthony Mwalushai
ba service na biso ya renseignement ba yeko mona ete ezalaki kamikaze d'origine ugandé kombo na ye ezaki Ngudi Abdallah asalaki na kati ya EDF mbula ibele azaki pembeni ya commandant ya EDF oyo ba yebi na kombo ya amigo amigo azaki ki moko ya ba commandant oyo baza chargé ya ba recrutement ya ba nouveaux adeptes ya ba ADF Abdallah abandaki ko mekakosa la ba bombe artisanale grâce ya ba tout oyo ba utaki ko recruter na ba pays africains mususu notamment Mozambique na Tanzanie bande ba yaki ko pesa ye makanisi wana asala ba bombe et puis a banda ko poser yango na kati ya ville ya Beni. Dieu merci parce que Mutumo kote akufa ki kote population me ye moko kamikaze a manipula ki mabe bombo na ye explose akufi ye moko me batu mi bale bazaki pembeni ba bimi kuna na ba pota mike tomema ki bango na l'hôpitalo
na Congo Brazzaville kisi pona kuboma nyama ya COVID-19 e bandi kotiama na biti ilo ya mbona mimekano ya bakaleria ya teknika mimekano yango mukubanda huto lobby kulanda Linaka ya ministère ya enseignement technique na professionnel et kuzala auto le 29 juin lobby kino le 3 juillet
na VOA Afrique bolanda tango inso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mukili pona ba ebazali na orange bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numéro 4200 pona ba ebazali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2 na numéro 4299.
Mukeli Mibeko Gima Futa Kabongo asengi na ministre ya Bokolongono Dr Jean-Jacques Mbungani koyanula na Assemblée nationale tina ya bomati na lombango ya motango ya bakoni ba COVID-19 na ekolo Congo Démocratique kolanda nkasa ya secrétariat technique ya bitumba na COVID-19 bato 40439 ndi bayebani kozwama na bokono boye bato 51427 nde basili kuzwa mangwele. Na Afrique du Sud, Jacob Zuma mokonzi ya kala ya ekolo eye akoyeba lobby ekateli na bofunda minaye mpona kanyaka cour constitutionnel nde sakoli lelo mokolo ya kopesa ekateli yango misala michamaki mpona bolukiluki na maye matali kanyaka misengaki mibwimbale miaboloko mpona Jacob Zuma awa na États-Unis buluki ya bato kuleka kama moko na ndambo bozali kokoba na Surfside pene na Miami na Florida mikolo mitano sima na bokweyisami ya immeuble moko na Florida kino sika nzoto pe bitiki ya nzoto libwande ezwami na esika ndako mulai eye ezalaki na ba apartement tuku mitano na mitano ekweyaki ntina ya bokweyisami ya immeuble yango eyebani nanu te sango na biso esuki awa tukutana sima ngonga mibale po na sango esusu tukutana pe na site internet na biso voalingala.com pe na Facebook na biso voalingala tu like yango ezalaki babino ebikisa